Halló, halló!
Þú ert að hlusta á
Klikkaða kynlífsögur. Góðan og blessan.
Góðan og blessan.
Gott kvöld.
Góðan og blessan.
Embla, þarf alltaf að vera vín.
Það eitthvað spurning.
Ég bara spyr.
Í kynlífi. Í dag allavega. Ekki í kynlífi, nei. Það er...
Helst ekki.
Helst ekki.
En stundum gaman.
Já.
Mér finnst það.
Ég hef ekki stundið að mikið undarfæri, sko.
Maður fyllist eins konar... confidence stundum þegar maður er komin með nokkra í sig sko. En það þýðir ekki að kynlífið sé betra fyrir vikið sko.
Nei.
En
það þurfa eiginlega báðir að vera sama stað í drykkjunni.
Já, já, það er mikilvægt.
Skrítið að vera etrú með einhverjum sem er eitthvað.
Já.
Það þurfa mig.
Það var nú eitt þannig manstu sem að hérna, var eitthvað að reyna við þinnir í bæ.
Heyrðu,
svo reyndan við mig senna nýri bæ og svo reyndan líka við frængu mína hana nýri bæ og hann var alltaf edru.
Hann var alltaf að bíl.
Alltaf að bíl og alltaf að pick up
fullast. Það er skrítið.
Það
sko.
Er weird.
Og svo sá ég hann alveg eftir þetta, sko, einhvern tíma nýri bæ, edru, að sata hann út í hotni.
Doing his thing.
Yes. Veistu hvað, hann er fasteignasal í dag, þessum aður?
Já, ég veit. Ég tekja eftir því.
Hann hérna, já. Það var svolítið fyndið, hann reyndi, ég fór heim með hann sko.
Já, þú fórst alltaf leið.
Ég fór heim með hann, svo skuttlaði mér heim að því hann var edrú. Ég fattaði það, eða þú veist, ég var bara eitthvað all good skilur núna í dag ekki alveg. Og vinkona okkur fór líka heim með hann.
Já, frænka mín.
Já, og svo vorum við eitthvað að tala hann og við bara, guð minn góðir, eitthvað sem að stundar svo fórst hún í bæ og ætlaði að fara heim með hann þegar hann sagði, nei, ég er á bíl.
Þá fattaði ég. Þetta er sá að því ég aldrei tengt sko, þú aldrei sýnt með myndið hann
nei.
Og þá fatta ég shit, þetta er sá maður
já. En pældið hvað þetta virkaði fyrir hann hann er búin að ná tveimur nálættir og næst í þér
þetta hlýtur að og við erum ekki döðuveldar skál fyrir því velkomin í þáttinn
skál
tjeng
ú, þessu var tæpur
tæpur þarna
í við tölvunni
já, þetta var stórhættilegt Er þetta ekki treykt?
Hmm. Ég veit það ekki einu sinni. Öruglega, ég veit ekki. Nei. Er ekki allt treykt svona einhverjum árum eftir maður köpum?
Jú, jú, segja.
En það var svolítið magnað, sko. Já. Það sá maður, svo vorum við ekki tíma að byrja bústa og tindir og hann kom upp á tindir og við báðum eitthvað,
að því maður fjekk svona ekki þá þessari
100% sögur. Sko, 100% Já. Og líka þegar ég sá hann sko setna í bænum og sama stað, sitjandi á stól Svona, það var að húrra það sem labba niður tröppunar og áttur að fara að klósiti. Sata við tröppunar, sko.
Það er ekki máli, sko.
Nei, þetta er svolítið weird behavior.
Weird behavior. Þáttu dagsins
Já.
Verður með svona móti.
Móti, í vafi.
Að við ætlum að vera svolítið online.
Já. Browse on the web.
Browse on that web.
Búin að browse smá og komið smá í banka.
Þú fannst eitthvað, ég fann eitthvað, við ætlum aðeins að fara yfir það. Ég og þú erum sammálum að rosalega mikið af því sem tengist kynlífi á sér stað á netinu oft.
Já, guð.
Mikið af fetisis, mikið af svona klúpa eða svona viðbörðum, það er mikið af
samfélögum.
Já, já.
Kemur þeir inn í heimins og byrjar á... Googlinu.
Hérna, ég var að tala við um daginn, hann að lögfræðingur, um samanlega vini og hann var að segja mig frá því að, sem sagt, hann var eitthvað tíma að deyta eitthvað stelpu
okay.
og hún bauð honum að koma í svona smá svona kynlífsparti, basically,
okay.
bara í heimahúsi. Nei, það var ekki heimahúsi, ég spurði hann, var þetta í heimahúsi? Hann sagði, nei. Þetta var í hérna þetta var í á svona í leigðum sal sem svona svona eins og trúasöfnuðir eru bara með sinn sal.
Já, ok, ég ætla að segja þetta hefði verið.
Nei, nei. En svona trúasöfnuðir eru með svona leigja bara
já,
og
já.
Eru bara alltaf með aðgang sal, að einhverjum sal og þetta var þannig sem sagt og svona einhver hérna hópur. Þannig að ég svona ef þið langar að hlusta á restina af þessum þætti þá mæli ég mjög mikið með því að fara og skrá sig í áskrift hjá okkur á Patreon. Þar aðal juicy stuffið. Þannig að skelli ykkur í áskrift.